Du lytter til Sjeldenpodden, en podcast fra avdeling for sjeldne diagnoser ved Oslo Universitetssykehus. Gjennom flere episoder ser vi nærmere på hvordan oppdager og stiller sjeldne diagnoser.
Jeg veldig opptatt av det at du skal ta medisiner så du kan leve. Du skal ikke leve for å ta medisiner. Dermed vil jeg si at å leve godt med PCD å passe på at du har god livskvalitet.
Jeg skjønte jo noe når vi da fikk en lillebror et år etterpå. Han løp rundt, han var ikke snørrete, han hadde ikke disse forkjølelsessymptomene som søster hadde. Hun var sliten, ja, var forkjølet konstant, hostet hele tiden, og han ble jo aldri syk. Så vi skjønte jo at det var en forskjell på barna, og det burde vært fanget opp mye tidligere, også fra helsevesenet.
Jeg heter Ingeborg Sleire, og i denne episoden skal det handle om primærciliær dyskinesi, også kjent som PCD. Men hva primærciliær dyskinesi? Det vet overlege Suzanne Crowley, som spesialist i barnesykdommer og overlege på barneavdelingen på Rikshospitalet, og som også jobber på NSCF-senteret, der det har landsfunksjon for pasienter med blant annet CF og PCD.
PCD en flimmerhårsykdom. Vi har flimmerhår i forskjellige steder i kroppen, i nesen, bihulene, hjernen, nedre luftveier, og også i egglærerne og spermier. Når flimmerhåret ikke fungerer, så får man symptomer, fordi at flimmerhårenes jobb å flytte slim og partikler fra nedre luftveier, fra bihulene og ut av kroppen, slik at hvis de ikke fungerer, så vil pasienten ha en kronisk hoste som vått, tettrennende nese, bihulebetennelse, luftveisinfeksjoner. Noen ganger det ikke før i voksen alder at disse pasientene blir diagnostisert, særlig hos menn for eksempel, fordi at de ikke kan få barn.
Gea mor til Madeleine som bor på Østlandet. Madeleine lever med PCD. Nå skal mor fortelle historien om hvordan hun fant ut at Madeleine hadde PCD. Når og hvordan var det startet? Hva fikk det på sporet at noe var annerledes?
Madeleine ble født i 2003. Når hun kom ut så var hun lilla og ble hastet ut fra fødestua og rett inn på nyfødtintensiven. Det viste seg at hun hadde lungene fulle av vann. Fikk ikke puste. Og når hun var to dager gammel, så fikk vi beskjed om at hun hadde totalt speilvendte organer. Legene sa at de hadde googlet seg frem til at det fantes noe som het kartagenersyndrom, men de visste ikke om hvordan de kunne sette diagnosen, eller om det var det hun hadde. De sa at symptomene kommer sånn rundt 5-6 års alder, så vi må bare vente og se. Ble utskrevet fra nyfødtintensiv etter en uke, med et barn med masse slim, snør og gør over hele, men fikk beskjed om at hun var frisk nok til å kunne dra hjem. Tenkte egentlig ikke så veldig mye over at det var noe annerledes med Madeleine. Når lillebror kom et år etterpå, skjønte vi jo at det var forskjell på barna i hvert fall. For han var ikke syk i det hele tatt. Men Madeleine var alltid snørrete, alltid forkjølet. Og det var ikke lillebror, det var ikke andre barn i nærheten på den måten. Når hun var 4 år gammel, så fikk hun noen kuler i panna. Da begynte jeg å bli redd. Jeg hadde akkurat mistet sønnen til venninna mi til kreft. Så jeg var redd for at det var noe veldig galt. Og så fikk vi en henvisning til barneavdelingen i Fredrikstad. Jeg kommer inn på barneavdelingen med disse kulene, så spør jeg legen bare sånn, kan dette ha noe med kartagenersyndrom å gjøre? Og legen spør, ja, har hun det? Det vet vi ikke, for hun har aldri blitt sjekket for det. Og da fikk vi en henvisning til Oslo, uavhengig av kulene, for kulene viste seg bare å være en betennelse i underhuden mellom skallen og selve huden. Da. Når vi kom til Rikshospitalet, så ble Madeleine satt på antibiotika, for hun hadde jo da en infeksjon, og den antibiotikakuren varte i 11 måneder gjennom utredning. Og da var det jo flere tester, hvor det tok et helt år før vi fikk diagnosen. Da var hun 5 år.
Madeleine nå 19 år og har det siste året flyttet til Trondheim og har hatt sitt første studieår på universitetet. Hvordan husker du denne tida fra du selv forstod at du hadde PCD?
Jeg fikk diagnosen i 5-årsalder, og husker ikke så veldig mye fra jeg var 5 år. Men jeg vet at jeg hadde en veldig normal barndom, og var med å leke ute og var offer for alle disse normale bakteriene som alle barn bør være rundt. Og jeg tror at det har gjort at jeg har vært mye mindre syk enn jeg kunne ha vært. Jeg vil vel si at jeg forsto at jeg var annerledes, og at jeg var syk, når jeg begynte å få medisiner og mye antibiotikakurer og ikke kunne være med så mye som alle andre. Jeg skjønte ikke hvorfor lillebror ikke trengte å ta medisiner, og hvorfor han ikke fikk tabletter når jeg fikk eller fikk samme restriksjonene. Så jeg vil si det var vel øyeblikket jeg forsto at jeg var syk da.
Har du møtt på noen utfordringer?
Jeg tror det verste med de sykdomsperiodene jeg har hatt har vært hvor mye jeg har snørret, og at det har vært et symptom som synes veldig for alle andre. Og det å snørre mye er jo vanlig blant ungdom og barn og alle mennesker. Men jeg gikk alltid med 11-tallet som ingen andre virket til å ha, og det ble det lagt merke til. Så den største utfordringen har vel vært å bli sett på annerledes og få de små kommentarene.
Hvordan får man bekreftet at man har PCD?
Vi begynner alltid med en sykehistorie og en klinisk undersøkelse. Og da kan vi gå videre, hvis vi har stark mistanke om PCD, så kan vi gå videre med å måle en gass som kommer fra nesen, som heter nitrogenoksid. Hos de fleste pasienter med PCD er den lav, men ikke alltid. Så hvis du går til legen med mistanke om PCD, og nasal NO for kort, er normal, og legen sier at du ikke kan ha PCD, er det ikke helt riktig. Det har skjedd flere ganger. Etter vi har målt nasal NO, så går vi videre med en liten børsteprøve fra nesen, hvor vi skraper av. Det høres voldsomt ut, men det er en liten skraping fra nesen, hvor vi tar flimmerhår til undersøkelse ved elektronmikroskopi. Og da kan vi se hvordan flimmerhårene er bygd opp, fordi at nesten alltid med PCD finnes det feil i hvordan de bygges opp. Og de er veldig komplekse strukturer med armer og motorer og transportmekanismer. Det er veldig interessant. Og man kan nesten alltid se under elektronmikroskopi om det er en feil eller ikke. Og så tar vi også blodprøver for å se etter genfeil. Så det er nå mer enn 60 gener som er beskrevet som kan forårsake PCD. Og det var ikke før i 1998 at første genet ble oppdaget. Så vi har kommet langt siden da, men vi regner med at det er minst 200-300 forskjellige gener som er involvert i PCD. Så har vi en genpakke hvor vi undersøker de vanligste genene for å se om det er genfeil. Og når vi gjør disse testene, så får vi et svar hos rundt 80-90% av de som har PCD. Så noen ganger må vi si at pasienten har en klinisk PCD-diagnose uten at vi kan bekrefte den.
Vil du si noen ord om hvordan vi behandler pasienter som får påvist PCD?
Hvordan behandler vi pasienter er litt kanskje vanskelig, fordi at vi har ingen behandlinger som er rettet mot genetiske årsaker, som ved cystisk fibrose for eksempel. Så det vi gjør er å involvere fysioterapeutene så tidlig som mulig, fordi at pasienter med PCD selvfølgelig kan ikke mobilisere slim fra luftveiene. Og hvis man ikke kan mobilisere slim, så kan man få lett infeksjoner, fordi at bakteriene og virus og forskjellige kan ikke flyttes fra luftveiene. Så først og fremst er det slimmobiliseringbehandling, både fra nedre luftveiene og fra øvre luftveiene. Så neseskylling, for eksempel, minst en gang daglig, er veldig effektiv, ikke for å bare rense ut slim fra øvre luftveiene, men også for å hjelpe med luktesans, som er ofte nedsatt hvis man har en PCD. Og så er det inhalasjoner med enten vanlig saltvann eller litt sterkere saltvann for å mobilisere slim fra nedre luftveiene. Og fordi at flimmerhårene ikke fungerer, så man helt avhengig av hoste og pusteøvelse for å mobilisere slimet. Så involvering av fysioterapeuten svært viktig for disse pasientene. Neste det behandling med antibiotika når man mistenker infeksjon, at man ikke venter på for eksempel dirkningssvar fra slimprøve hvis man har symptomer som økende hoste, økende slim, endring i farge av slimet, feber for eksempel, det indikasjon å behandle tidlig med antibiotika, og behandlingen skulle være i minst 2 uker.
Hva gjør du daglig for å holde helsa god?
Hva jeg bør gjøre daglig for å holde helsa god, og som anbefalt av leger opp igjennom. Jeg starter dagen med en runde med medisiner og behandling som består av ventolininhalasjon, saltvannsinhalasjoner, fysioterapi, veldig viktig med fysioterapi, og neseskylling som jeg har startet med i senere år, som har blitt en utrolig viktig del av min medisinering. Og så fysisk aktivitet veldig viktig, og det å få beveget på og få hjulpet til å flytte slimet gjennom fysisk aktivitet. Så for å holde helsa så bra som mulig, så burde man egentlig være mye fysisk og bruke lungene og passe på å ta medisin i hvert fall 2 ganger i døgnet.
Hvordan prognosen for pasienter med PCD?
Ja, det litt vanskelig med prognosen, ikke sant? Fordi at det så mange forskjellige gener som kan forårsake PCD, at kliniske bildet veldig variert. Så vi har pasienter som har veldig milde symptomer, og pasienter som ofte syk med PCD. Så det betyr at det noen som har en progredierende sykdom, noen som stabile, men stort sett prognosen god. Og med det mener jeg at vi tenker at de fleste lever et normalt liv og et langt liv, men vi har ingen langtidsstudie for å vise dette. Men det det som vi har klinisk erfaring med. Det veldig få pasienter som trenger lungetransplantasjon, men det noen få som trenger det. Og vi vet ikke hvor mange pasienter har PCD. Det regnet at 1 av 10 til 30 000 personer kan ha PCD, men nå vet vi at det cirka 1 av 7500 personer som har PCD. Men vi vet også at PCD betydelig underdiagnostisert, ikke bare i Norge, men i hele Europa. Slik at i Norge varierer forekomsten fra 1 av 30.000 mennesker i Rogaland, som best i Norge, til andre steder hvor det diagnostisert kanskje 1 av 100.000 mennesker med PCD. Så vi har mye å gjøre før vi fanger opp de fleste pasienter med PCD. Vi har diagnostisert så langt 120 personer med PCD i Norge, nesten halvparten av barn. Og også vet vi at det underdiagnostisert hos kvinner. PCD en arvelig sykdom, og for de fleste må man arve genfeil fra både moren og faren for å ha sykdommen. Dette betyr at det mange som bærer av PCD, så vidt vi vet av disse menneskene friske. Så det bare hvis du har 2 genfeil fra hver foreldre at man får sykdommen. Og nå skal vi tenke på PCD. Det veldig vanskelig fordi at de fleste med PCD blir ikke diagnostisert før de rundt 3, 4, 5 års alder, eller enda eldre. Vi har en mann som ble diagnostisert da han var 62 år gammel. Så det en veldig stor spredning når det gjelder alder med diagnose. Men det noe som kan tyde på PCD tidlig også, at 50% av pasienter har spelvente organer. Så det gäller både lungorna, hjärta och andra organer som är spelvänt utan att de inte fungerar normalt. Det är bara spelvänt. Men det blir inte uppdagat så tidigt hos många. Så vi är avhängiga av för de flesta att föräldrarna kommer med ett barn som har en kronisk våt hosta. Och det är en hosta som sker dagligen oavsett om de får antibiotikabehandling eller inte. Så vi är avhängiga av att föräldrarna presenterar med barn som har en kronisk våt hosta eller en tättrännande näsa eller gentatta luftvägsinfektioner som inte responderar på behandling med antibiotika. Jag har snackat lite om spelvänt organer. Man kan säga att det har ett namn också som heter Cartagena syndrom. Och Cartagena syndrom betyder att man har PCD och spelvänt organer och att man manglar ett par bihulor. Man kan ha också i tillägg till spelvänta organer en tillstånd som heter heterotaxi. Vår organ är inte helt spelvänt, men de kan vara lite blandat, slik att två vänsterlungor, för exempel, eller två högre lungor. Och delar av hjärtat kan vara spelvänt, eller du kan ha två kammer som är lika istället för en vänstra atrium eller en högre atrium. Och så kan man ha hjärtefel. Så det är viktigt att veta att det är inte bara spelvänt organer, men 6-10 eller 12% av patienter som har malplacering av organer har det som heter heterotaxi eller situs ambiguus istället för situs inversus. Och det kan vara tecken på att man har PCD, om man har en komplex hjärtefel var organerna inte finns för de skulle. Så det kan någon gånger, men det är en sjelden gång egentligen, kan vi uppdaga att en patient har PCD. Men ellers är det att patienten blir hänvist till utredning för en kronisk våt hosta. Och så kan en patient ha pustevanske dag 1 efter födsel, tidlig efter födsel. Och många av dessa barn får en wet lung diagnos och blir sent hem utan att bli diagnostiserat. Så tidligast att vi kan diagnostisera patienter egentligen är en kort stund efter födsel och det är det som vi önskar för de flesta. Det är att de flesta blir ganska gamla för de är diagnostiserade. Men det är inte en enkel diagnos att ställa. Diagnostisering av PCD är väldigt komplex. Och först och främst är vi helt avhängiga av patientens psykhistoria för att tänka om det kan vara PCD eller inte.
Hva var de største bekymringene?
Den største bekymringen min, både nå og for fremtiden, er vel fatig. Den utmattelsen man får, spesielt når man er mye syk. Det å ikke ta medisiner på en dag, eller ikke ta medisiner på en uke, har ikke så stor effekt, så store bivirkninger. Men i et lengre løp så kan man få skader som det ikke er mulig å gjenopprette, eller i alle fall vanskelig. Så den fatigen som gjør at du orker ikke, du klarer ikke å fokusere, skolen blir vanskelig, det sosiale er ikke eksisterende. Og når du er sliten, utmattet, til de grader at du ikke klarer å gjennomføre vanlige, essensielle oppgaver, så orker du ikke ta medisiner, eller å være fysisk aktiv, og da blir du mer sliten, og det blir en sånn ond spiral. Så min største bekymring nå og for fremtiden er vel den fatigen, og at jeg ikke vil klare å oppnå det jeg ønsker fordi kroppen ikke orker. En annen bekymring er vel graviditet. For det man glemmer med PCD, eller kartagener, er at flimmerhårene i kroppen, som er årsaken til utfordringene man har, ikke bare finnes i luftveier, men påvirker hele kroppen. Blant annet så er det disse flimmerhårene som beveger egget gjennom egglederen fra eggstokken til livmora, noe som i mitt tilfelle ikke fungerer som det burde. Og dermed så er graviditet en utfordring hvor det er stor mulighet for å ende opp med graviditet utenfor livmor, som kan være livsfarlig både for deg og for barnet. Dermed er det viktig å bli tett fulgt opp av leger og sykepleiere. Det er ikke bare selve graviditeten og fødselen som jeg er redd for, men det å risikere å få et barn som også er syk og som har store behov som jeg som kroniker kanskje ikke klarer å fylle.
Hva var vanskeligast i møte med helsetjenester?
Det vanskeligste for meg i møte med helsetjenesten har vært tilgang på informasjon. Med en kronisk lidelse som er så sjelden at det ikke finnes noe særlig informasjon. På barneavdeling, hvor du er helt ny, både i livet og med diagnosen, så er leger veldig flinke på å glemme barnet i konsultasjoner og samtaler med foreldrene. Da ender legene opp med å snakke med foreldrene, ofte på et veldig faglig språk, noe som gjør at barnet ikke forstår hva man snakker om. Hvor jeg som 5-6-7-åring har fått beskjed om at jeg må ta medisiner, og jeg må møte opp og jeg må gjøre disse testene, uten at jeg har forstått hvorfor, eller hva de testene gjør for kroppen. Og det tror jeg hadde vært veldig viktig og gjort en stor endring for meg om jeg hadde fått den informasjonen. Så har vi denne overgangen når du skal gå fra barneavdeling til voksenavdeling og er forventet at du skal vite alt om diagnosen og du skal vite alt om forløpet til det og testene du skal ta. Og den overgangen er så brå. Det finnes ingen ordentlig overgang. Noe som gjør at når du plutselig står der uten mamma som vet alt og de to ekstra ørene som passe på at du får med deg det du skal i konsultasjonene, gjør det til en veldig vanskelig og stressende periode.
Er det noe du ser frem til i fremtiden?
Fremtiden er stor. Jeg har jo halve livet mitt for meg. Det største jeg ser frem til er vel jobbfremtid, og om jeg har mulighet til å jobbe med det jeg ønsker, om jeg er frisk nok til å jobbe med det jeg ønsker, og selvfølgelig familie.
Hva gjør livet lettere? Og hvordan skal man leve godt med PCD?
En ting som har gjort livet og hverdagen lettere for meg, har vært den forståelsen andre har gitt til diagnosen og alle de symptomene det innebærer. At det å være sliten er ikke bare du som ikke vil, men at man forstår at du ikke kan. Eller at ulike symptomer, sånn som at nesa hele tiden renner, eller du hoster mye, blir litt ignorert, og du får ikke de samme kommentarene. Det har vært viktig. Og selvfølgelig støtte da. Fra venner når man er syk, eller støtte fra familien, som er det kjæreste jeg har. Hvordan å leve godt med PCD? Du kan kanskje ikke være i den beste fysiske standen du kan være i, eller så frisk som du kan være. Men så lenge du lever og får til å være fysisk aktiv, du får til å være sosial, du møter dine egne drømmer, og ikke stenger dem nede fordi at du ikke kan. For du kan. Det tror jeg er viktig. Kanskje la være å ta den ene medisineringen om noe annet er viktigere. Og den fysiske aktiviteten er så viktig, hvor jeg tenker at du trenger ikke å gjøre noe fordi andre sier at du skal når det gjelder fysisk aktivitet, for det er et så stort spekter, så gjør det du vil. Gjør det som gjør deg glad. Vær så aktiv du vil, for det er bare bra for deg. Det er viktig å huske på at PCD og kartagener er en sykdom, et syndrom som påvirker hele kroppen. Det er ikke bare en lungelidelse, og det er viktig å se hele mennesket og se at det er flere ting som er viktige enn bare lungene og bihullene. Livskvalitet er ikke fravær for sykdom, for du kan ha god livskvalitet selv om du er syk, og du kan ha dårlig livskvalitet selv om du er frisk.
Når det gjelder åpenhet, hvordan er det vært for deg å være åpen om diagnosen? Får du spørsmål om hvordan det er å ha speilvendte organ av og til?
Jeg har en mamma som alltid har vært veldig opptatt av at vi skal være åpne om sykdommen. Hun har laget brosjyrer og kommet og hatt foredrag i barnehagen og på barneskolen og på ungdomsskolen, som har gjort at det har vært presset på fra før jeg kan huske at åpenhet er viktig. Når det gjelder å ha hjertet på feil side, så er det vel det folk har fokusert mest på.
Og så lurer jeg på hvilke råd dere to vil gi til fagpersoner og behandlere, kanskje også andre som man møter på sin vei.
Jeg tenker at det å bidra til systematikk i behandling og i informasjonsflyten for mennesker med PCD er kjempeviktig. Det å få til systematikk inn i hvilken type behandling, hvordan skal det gjøres, hva er viktig, hvorfor er det viktig, hva skal gjøres når og hvem skal gjøre det. Det å se det hele mennesket, altså få en helhetlig tilnærming til PCD, tenker jeg er kjempeviktig i forhold til det med systematikk. Når det lages en systematikk i behandling, så må det også gis aldersadekvat informasjon. At barn får vite hvorfor de er syke og hva medisinene gjør hvorfor man gjør det man gjør på en riktig måte, sånn at de får forståelse for det fra tidlig alder. Og ikke minst da en systematikk i den overgangen fra barneavdeling til voksenavdeling. Gjøre den overgangen så myk som mulig. For akkurat nå så er det litt sånn at man slipper taket i ungdommen i det den blir 18, og så må de egentlig svømme litt selv, og lære seg å svømme på egen hånd.
Du har nå hørt på Sjeldenpodden, en podcast fra avdeling for sjeldne diagnoser ved Oslo Universitetssykehus. Tusen takk til Madeleine og Gea som delte sin families historie, og Suzanne Crowley for god informasjon om diagnosen. Takk til Lydia Elise Andersen som er produsent for episoden, i godt samarbeid med Silje Systad og Marit Skram som også er med i redaksjonen, da Nina Benan er ansvarlig redaktør. Mitt navn er Ingeborg Sleire, og til slutt vil jeg minne om at du nå også finner Sjeldenpodden på Facebook. Vil du lære mer om PCD, kan du gå inn på Sjeldenpoddens nettside, eller på hjemmesiden til Norsk Forening for CF. Du finner også skriftlig versjon av episoden på nett. Vi høres.